Выйшла з друку 18-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя. Вольная студыя». Кнігу склалі 50 гутарак паэта, даследчыка літаратуры Міхася Скоблы з выдатнымі асобамі Беларусі. Гэта кніжная версія перадачы «Вольная студыя», якая кожную нядзелю гучыць на хвалях свабоды вось ужо 10 гадоў. Прэзентацыя кнігі адбудзецца сёння о 18-й гадзіне ў Менскім палацы мастацтва па вуліцы Казлова 3. Уваход вольны. У вечарыні возьмуць удзел дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, мастак Алесь Пушкін, паэты Анатоль Вярцінскі і Владзімир Някляеў, бард Эдуард Акулін і іншыя вядомыя творцы. І не менш вядомая асоба сам Міхась Скобла, госць ранішняй свабоды. Міхась, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
За 11 гадоў у ЭТР выйшла больш за 500 перадачаў. У кнізе іх толькі 50. Вы ў сваёй праўной прадмове пішаце, гэта была найбольшая пакута выбраць кожную дзясятую. Але ўсё ж такі, паводле якога крытэру абраліся ўрэшце тыя, што ўвайшлі ў кнігу?
Калісьці добры беларускі паэт Васіль Віцка напісаў такія радкі для дома, для альбома і трохі для эпохі, маючы на ўвазе сваю ўласную творчасць. Так вось, я таксама вышукваў у гэтых нашых гутарках тое, што магло б быць цікавым не толькі для дома і для альбома, але трохі і для эпохі. І трохі пра вечнае, як сказаў другі наш выдатны пісьменнік Ян Кабрыль. Але гэта сапраўды была найбольшая і найгоршая для мяне праца, таму што усе 500 гутарак падаваліся мне цікавымі, усе 500 маіх суразмоўцаў заслугоўвалі на тое, каб быць змешчанымі ў гэтай кнізе. І не здарма, вось гэтая праца ў мяне заняла найбольш часу. Вот практычна цэлы год я сядзеў, перачытваў гэтыя знаёмыя тэксты, то ўстаўляў іх у кнігу, то наадварот выкідваў, таму што у кнізе ўсяго 500 старонак. А на добры розум, калі б менш патрабавальна ставіцца да гэтай укладальніцкай працы, то гэта мог бы атрымацца сама мала 10 томавік.
Ну, наогул, выбар гэта адно з самых складаных для чалавека. Скажыце, у радыёперадачы ёсць свая перавага ў параўнанні з кнігай. Па радыё вы чуеце голас чалавека, інтанацыю, ну, у тым ліку нейкія агрэхі, блытаную пабудову фразы, якія, в прынцыпе, дапушчальныя ў вуснай мове, дапамагаюць ствараць вобраз суразмоўцы. А ў кнізе вы прычэсвалі гэтыя агрэхі сваіх гасцей, упрыгожвалі іх ці пакінулі так, як гэта гучала ў эфіры?
Ну, безумоўна, інтэрв'ю гэта своеасаблівы жанр, і там дзейнічаюць свае граматычныя законы нават, але гэта пытанне хутчэй да рэдактара кнігі, да Міраславы Шавыркінай, але ўсё ж такі, як я заўважыў, яна не вельмі рэдагавала, не вельмі прычэсвала. Адзінае, што мая просьба была да яе, каб яна ашчадна вельмі паставілася да фактуры, да тых фактаў, да той факталогіі, якая ёсць у кнізе, каб засталіся тыя тэмы, якія ўздымаліся ў вольных студыях цягам гэтых 11 гадоў. Скажам, некалькі перадачаў у нас было пра Дражна з журналістам Віктарам Хурчыкам, то, канешне, мы падпісвалі ў нашую перадачу ўдзельнікаў гэтай дражнінскай трагедыі, і я адчуваў, што нават праз 60 гадоў пасля гэтае бяды, калі гарэла іхняя вёска і калі савецкія партызаны палілі хаты, вот я запісваў чалавека, Мікалая Пятроўскага, які жыве і сёння ў Менску, і ён пасля столькіх гадоў, ён так хваляваўся, блытаў гэтыя словы і фразы, і у чалавека на вачах былі слёзы. Як слёзы рэдагаваць? Нельга?
Скажыце, а вось якая гутарка запомнілася вам найбольш, магчыма, нечаканым паваротам, які прапанаваў суразмоўцы, дапустим, збіўшы вас з намечанага пляну размовы?
Ну, таких выпадкаў было даволі шмат, бо амаль усе суразмоўцы маёй вольнай студыі людзі неардынарныя, крэатыўныя, цікавыя. Ну, можна згадаць хіба, што запись одной из передач с Янком Брилем. Мы долго домовлялись, я нарешті приехал до его Украничная. Это такие лесные поселочек на береге Немана, за 15 километров от дорог, у такой лесной затиши, у лесной глушечи. И мы сели с ним записывать передачу. Я только, значит, расклал свое начинье. Все нормально, записывали. А это было 4 жнивня, коли у Янки Брыля день народжения. И тут раптом приехали віншовать ягоные свояки с Карелічов. Ну, он попросил спиниться, сустрел своих гостей, сели за беседный стол. Я только так пожирал, значит, думаю, как як же Иван Антонович тут не вышел с этой кондиции. И он 3 чарочки выпил со свояками. А потом пошли мы у его особенный покойчик протягнуть говорку. Так другая частка передачи...
Истотно отрознивалась.
Была у некольких разов цікавейшая, чем первая.
О, так это, ведаете, может быть, добрый способ, добрый метод, как сделать эти гутарки цікавейшими. Скажите, а вот каких, допустим, 3 суразмовцев, с тех, кого уже нема, допустим, вы марили б запросить у вольную студию, коли б мели такую махчивость? Не обовязково с участников, возьмем ширейшую историю. И какое питание задали?
Ой, мне здається, что у всех сучасников, цікавих, якія мають нечто сказать людям, мне здається, что я уже у всех запросил, и за эти 11 годов были литерально одинковые отмовы, вот человек категорично не хотел принимать удел в этой передаче. Ну, а кого увогуле я хотел бы запросить и поговорить при микрофоне? Ой, ну, может быть, Ларису Антоновну Генюш. У меня питання до яе вельми и вельми шмат было б. Ну, мабуть, скажем, ну, коли уже зусім фантазовать, то, наприклад, Янку Купалу. Я б, конечно, запитал бы у него про обставины ягоной смерти. Ті, наприклад, Ростислава Лапицкого, удельник антисоветской организации на Мядельщине после войны. Вот загадка для меня. Сын святара Российской Православной Церкви, откуль у него такой белорусский патриотизм? Вот про что я бы его пытался, але про его у книги вельми цікаво говорит историк Михаш Чернявский, який займався збиранням фактов про дейность этой организации.
А скажите, калі ласка, уже зусім коротко, калі б вы сами были гостем вольной студии, на какую б тему хотели бы поразважать сами, про что вы еще не выговорились?
Ой, перед подрыхтовкой до каждой своей передачи, мне кажется, что я уже выговорился. Але вокруг каждого человека, цікавого человека, как мотыльки вокруг ліхтара летают темы, и просто эти темы треба брать и выбудовывать из их питання. Я не ведаю, будет життё протягиваться, будут народжаться новые темы. Будем и надалей разговаривать нашу Беларусь.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, это был ведомый поэт, доследчик литературы Михась Скобла. Сегодня отбудется презентация ягоной книги. Это 18-я книга серии «Библиотека свободы», 21-е стагоддзя, «Вольная студия». Презентация, я еще раз нагадываю, отбудется сегодня о 18-й године у Менским палаце мастацтва по улице Козлова, 3, уваход вольный.